Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët, dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje, atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhet në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se Irani në përgjigjen e tij ka marrë parasysh për shpejtimin dhe lehtësimin e finalizimit të bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Zoti Amir Abdullahian i bëri këto komente të premten në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Omanit, Said Badr al-Busaidi. Kjo ishte biseda e dytë telefonike mes dy krye diplomatëve këtë javë. Në procesin e përpilimit të përgjigjes Republikës Islamike të Iranit është marë parasysh për shpejtimi dhe lehtësimi i finalizimit të bisedimeve bërthamore, tha Zoti Amir Abdullahian. Duke vlerësuar përpjekjet pozitive të Omanit, ministri i punëve të jashtme të Iranit e njoftoi Zotin al-Busaidi për zhvillimet e fundit në lidhje me bisedimet për heqjen e sankcioneve kundër Iranit dhe për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Shefi i diplomacisë së Iranit përsëriti vendosmërinë e Teheranit për të arritur një marrëveshje të mirë, të qëndrueshme dhe të fortë. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Omanit, Zoti Said Badr al-Busaidi, vlerësoi qasjen aktive dhe konstruktive të Iranit, duke shpresuar se bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore do të jepnin një rezultat të kënaqshëm. Ditën e sotme, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Zoti Naser Kanani, tha se Teherani ka ofruar opinionin e tij mbi përgjigjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj një draft teksti të Bashkimit Evropian për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Përgjigja e Iranit u përgatit pas vlerësimit në nivele të ndryshme, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Ambasadori i Iranit në Republikën e Azerbajxhanit tha se takimi trepalësh i Iranit, Azerbajxhanit dhe Rusisë do të mbahet në Baku javën e ardhshme. Siç raporton Agjencia e Lajmeve IRNA, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Republikën e Azerbajxhanit, Seyed Abbas Mousavi, u takua sot dhe diskutoi me zëvendës kryeministrin dhe kryetarin e Komisionit të Përbashkët Ekonomik me Iranin, zotin Shahin Mustafayev. Në këtë takim u diskutuan lidhur me zhvillimet e fundit në marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare mes Iranit dhe Azerbajxhanit dhe rritjen e vëllimit tregtar prej 22% këtë vit, si dhe u shkëmbyen mendime mbi projekte të përbashkëta, veçanërisht në fushën e transportit dhe tranzitit të mallrave. Gjithashtu në këtë takim u bë ditur se javën e ardhshme në Baku do të mbahet takimi trepalësh i Iranit, Republikës së Azerbajxhanit dhe Rusisë për korridoret rajonale të transportit, veçanërisht korridorin Veri Jug dhe Hekurudhën Rasht Astara. Bashkimi Evropian po përgatitet të dërgojë ndihmën e tij prej 5 miliard dollarësh në Ukrainë. Sipas sajtit informativ Bloomberg, ky buxhet është pjesë e një pakete ndihme prej 9 miliard dollarësh të Bashkimit Evropian, të miratuar në muajin maj të këtij viti. Gjermania, si mbështetësi më i madh i Ukrainës, ka një mosmarrveshje me Komisionin Evropian në këtë drejtim dhe dëshiron të jap ndihmë falas Ukrainës dhe thotë se kredia do të paralizojë më tej ekonominë e Ukrainës. Ndërkohë Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian insistojnë në dhënien e ndihmës në formën e kredive. Për shkak të mosmarrveshjes mes Brukselit dhe Berlinit, Komisioni Evropian ka vendosur që 1 miliard dollar nga ky buxhet t'ia dorëzojë para kohe qeverisë ukrainase në formën e një kredie. Një nga diplomatët e lartë të Bashkimit Evropian tha se Gjermania këmbgul që t'i jap më shumë ndihmë financiare Ukrainës. Ministrat e financave të vendeve antare të Bashkimit Evropian pritet të publikojnë një deklarat politike në marginat e takimit të javës së ardhshme që do të zhvillohet në kryeqytetin e Republikës Çeke, Prag, për të vazhduar ndërgimin e ndihmës financiare për Ukrainën. Kjo paket ndihme financiare duhet të miratohet nga shtetet antare të Bashkimit Evropian, si dhe nga Parlamenti Evropian. Kryetari i Dumës ruse tha se nëse Bashkimi Evropian synon të dalë nga kriza energjetike këto ditë, atëherë duhet të anulojë sanksionet ndaj Moskës. Si pas agjensisë lajmeve Mehr News, Vyacheslav Volodin, kryetar i Dumës së Rusisë, tha të premten se nëse Evropa dëshiron të kapërsej krizën e saj energjetike, duhet të anulloj sa më shpejt sankcionet ndaj Moskës, duke shtuar se siguria energjetike e Evropës nuk është e mundur pa Rusinë. Ndërkohë, Dimitri Peskov, zëdhënësi i presidencës së Rusisë, të premten në përgjigje të përpjekjeve të Bashkimit Evropian për të vendosur një tavan çmimi për naftën ruse, tha se planet e grupit G7 për të kufizuar çmimin e naftës së Rusisë, pa dyshim që do të destabilizojnë ndjeshëm tregun global të naftës. Pas fillimit të luftës në Ukrainë, vendet europiane vendosën sanksione të gjera ndaj sektorit energjetik të Rusisë me pretekstin e agresionit të këtij vendi ndaj Ukrainës. Aktualisht këto sanksione kanë goditur rënd Evropën dhe ajo po përballet me një krizë të paprecedent energjetike. Ndërkohë, ministrat e financave të vendeve të grupit G7 kanë rënë dakord të zbatojnë një kufi çmimi për naftën bruto të Rusisë dhe për produktet e naftës ruse pas një takimi të zhvilluar sot. Më herët gjatë ditës së sotme, Rusia kërcënoi se do të ndërpresë furnizimet me gaz dhe naftë për vendet që vendosin një tavan çmimi për naftën dhe produktet e naftës së Rusisë. Aleksandr Novak, ministri i energjisë i Rusisë, tha se Moska do të ndaloj shitjen e naftës për vendet që kërkojnë të vendosin një çmim tavan për naftën dhe produktet e naftës ruse, si pjesë e masave shtrënguese ndaj Moskës për agresionin e saj kundër Ukrainës. Kompanit apo vendet që vendosin kufizime për çmimet e naftës ruse, ne nuk do t'i furnizojmë me naftë apo produkte nafte, sepse nuk do të punojmë në kushte që nuk përputhen me kushtet e tregut global të energjisë, deklaroi të premten Aleksandr Novak, ministri rus i energjisë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i kërkoi regjimit sionist të bashkohet sanksioneve perëndimore kundër Rusisë pas fillimit të luftës në Ukrainë. Siç njofton kanali televiziv amerikan Fox News, pas një telefonate me kryeministrin izraelit Yair Lapid, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky shkroi në Twitter se pret që Izraeli t'i bashkohet sanksioneve kundër Moskës dhe t'i jap Ukrainës ndihmë praktike për të përballur agresionin e Federatës Ruse. Deri më tani, Izraeli nuk ka komentuar sanksionet e aleatëve të tij perëndimor kundër Rusisë, duke u fokusuar vetëm në faktin që oligarkët rus dhe aleatët e presidentit rus Vladimir Putin të mos përdorin territorin izraelit si një strehë të sigurt. Sipas gazetës Jerusalem Post, deri më tani Izraeli nuk i ka ndërprerë fluturimet drejt Rusisë, duke pretenduar se një numër i madh hebrejsh rus vazhdojnë të kërkojnë emigrim në Izrael. Pavarësisht kërkesës Zelenskit që Izraeli t'i bashkohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, Britanisë Madhe, Japonisë, Australisë dhe Kanadas në vendosjen e sanksioneve ekonomike ndaj Moskës, pas kësaj telefonate, kryeministri izraelit Yair Lapid nuk e përmendi një strategji të tillë, dhe vetëm tha se a i foli me Zelenskin për kushtet e luftës në Ukrainë, për viktimat e kësaj lufte dhe ka kërkuar një zgjidhje diplomatike për t'i dhënë fund këtij konflikti. Regjimi izraelit nuk ka përfshirë zyrtarisht Rusin apo individ rus në listën e sanksioneve, ndërsa është përpjekur të kufizoj aktivitetet e disa njerëzve që kritikojnë Rusin. Përveç kësaj, ky regjim ka urdhëruar bankat e tij që të respektojnë ligjet e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë. Pas fillimit të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, tensionet mes Rusisë dhe regjimit sionist janë intensifikuar. Shumë besojnë se arsye e këtyre tensioneve është mbështetja e regjimit të Tel Avivit për Ukrainën. Disa muaj më parë, Yair Lapid, kryeministri aktual i regjimit sionist, e akuzoi Rusin për kryerjen e krimeve të luftës në Ukrainë. Pas kësaj akuze, Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë thirrri ambasadorin e regjimit sionist në Moskë, Alex Benzoi, dhe kritikoi ashpër deklaratat e Lapid. Ndërkaq, zvendësministri i jashtëm rus Mikhail Bogdanov tha se vendi i tij shpreson që autoritetet izraelite të marrin vendimin e duhur në lidhje me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që Izraeli të dërgoj armatime në Ukrainë. Një tjetër çështje që ka nxitur tensionin mes dy palëve është vendimi i Rusisë për t'i dhënë fund veprimtarisë së Agjencisë Hebreje në Rusi. Kjo agjenci u krijua në vitin 1929 me qëllim të vendosjes së marrëdhënieve midis hebrejve në mbarbotën dhe Rusisë. Agjencia Hebreje në Rusi ka kryer edhe aktivitetet të shumta për vendosjen e hebrejve rus në territoret e pushtuara palestineze. Linjat e komunikimit të Libanit me jashtë u ndërpren pas një greve nga krahu ekzekutiv i organizatës OIRO. Si pas faqes libaneze Altajar, mediat e këti vendi njoftuan se pas greve së punojsve të organizatës OIRO, pjesë të ndryshme të Libanit, veçanërisht disa nga organet më të rëndësishme të këti vendi, humbën lidhjet e tyre me botën e jashme, ku më të rëndësishmet për tyre janë kryqi i kuq, njësër organizatash sociale dhe humanitare dhe spitalet libaneze. Punojësit e organizatës së komunikacionit OIRO kërkuan rritje të pagave dhe dolën në grevë për shkak të mos reagimit të qeverisë libaneze. Faqja libaneze Altajar ka raportuar të premten se greva e punojësve të kësaj organizate është ende duke vazhduar dhe antarët e këshillit ekzekutiv të kompanisë OIRO kanë vendosur të vazhdojnë grevën e tyre deri në plotësimin e kërkesave. Libani u përball me një ndërprerje mbarkombëtare të energjisë vitin e kaluar për shkak të mungesës së karburantit. Vitin e kaluar, pas mbylljes së dy termocentraleve Al-Zahrani dhe Deir Ahmar, për shkak të mungesës së karburantit, rrjeti i energjisë elektrike në Liban u ndërpre plotësisht. Libani ka një vit që po përballet me një krizë të rëndë ekonomike dhe politike. Mungesa e karburantit dhe rritja e çmimit të dollarit, sidomos pas shpërthimit të tmerrshëm në portin e Beirutit vitin e kaluar, i rëndoi edhe më shumë këto probleme. Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022 në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë nisur zyrtarisht sot. Si pas agjensisë së lajmeve IRIB, Suad Arnautovic, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Bosnjë-Hercegovinës, në një deklarat u kërkoi kandidatëve të respektojnë ligjin elektoral dhe të kenë fushata të drejta elektorale dhe të mos përdorin fjalë urrëtie. Arnautovic shtoi se mediat duhet i presin dhe trajtojnë kandidatët zgjedhor në mënyrë të barabartë e të drejtë dhe të informojnë qytetarët për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Në këto zgjedhje, përveç zgjedhjes së tre kandidatëve etnik për këshillin presidencial, votuesi do të zgjedhin përfaqësues të Asamblesë Kombëtare, Kuvendit të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës dhe Kuvendit të Republikës Srpska. Zgjedhjet kombëtare do të mbahen më datën 2 tetor. Zyra e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë Javën e kaluar tha se më shumë se 300 vëzhgues të huaj do të monitorojnë zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme të dytetorit në Bosnjë-Hercegovinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ndëruar dhe juve të radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Robrit e Qebelas, lajmëtar të së vërtetë. Udhëzimi i flakut nga Damasku në udhëzimet kuranore të Imam Sajjadit alejhiselam. Lajmëtarët e dashura qëndronin para xhamis me duart të lidhura, ndërsa njerëzit në rrugë dhe pazare i shikonin dhe i fyenin ata njerëz fisnik. Ndërkohë një flak i fyer me flokë dhe fytyrë të bardhë ju drejtua Imam Sajjadit alejhiselam dhe tha: falënderimi i takon Zotit që u shkatërroi dhe shliroi qytetet nga e keqja e njerëzve tuaj dhe i bëri fitimtar mbi ju prisin e besimtarve. Hazreti Sajjadi alejhiselam, edhe pse nuk mund të fliste për shkak të lodhjes dhe dobësisë të tij, e pyeti plakun me qetësi dhe besim: o sheik, a e ke lexuar Kur'anin? Po, unë gjithmonë lexoj, tha plaku. Imami tha: a e dini ju këtë ajet? Thuaj. Unë nuk kërkoj për jush ndo një shpërblim për thirrjen time, vetëm respektin dhe dashurin për farzisnin time, familje. Sure Shura, ajeti 23. Po, e kam lexuar, tha plaku. Imami tha: ne jemi të afërmit e profetit, ju e dini këtë ajet, dhe jepi gjdo të afërmit të drejtën që i takon. Sure Isra, ajeti 26. Po, e di, sa plako. Imam Sajjadi alejhiselam tha: ne jemi ata që jemi të afërm të profetit. Ngjyra e fytyrës së plakut ndryshoi në mënyrë dramatike, dhe shkopi u drozh në duart e tij. Imami pyeti edhe një herë: a e ke lexuar këtë ajet? Ju besimtar ta dini, si një e pesa e asaj që fituat nga ndonjë send, i takon përkujtuesve të Allahut, të dërguarit të tij, të afërmve të tij, të dërguarit, jetimëve, nevojtarve dhe atyre në mërgjim. Ky është përcaktimi i Zotit. Sure Enfal, ajeti 41. Po, e kam lexuar, tha plaku. Imami tha: ne jemi të afërmit e të dërguarit. Plaku i smerruar pyeti: a betohesh për Zotin se po thua të vërtetën? Imami tha: po, ne themi të vërtetën. Ju e keni lexuar këtë ajet nga Kurani, cili thotë: Allahu ka për qëllim që nga ju o familje e shtëpisë e pejgamberit të largojnë dytësinë e mëkateve dhe t'i pastroj deri në skaj. Surja Ahzab, ajeti 33. Plaku, i cili tani po dërsë dhe lotu përgjish. Po, e kam lëzuar. Imam Sadadi tha, ne jemi i shlibejti, që Zoti na ka bërë të pastër dhe të ndëruar. Plaku, supet e të cilis po drideshin nga të sharat, tha. Për Zotin, a jeni ju familje e profetit? Imami u përgjish. Betohen për Zotin dhe betohen për legitimitetin e paraardhësit tanë, të dërguarit të Zotit, se ne jemi i shlibejti dhe të afërmit e tij. Plaku, duke qarë ngriti kokën drejt qiellit dhe tha, o Zot, kërkoj strehim tek ti nga armiqtë e shlibejtit. O Zot, dëshmo se i urrej armiqtë e familjes së Muhamedit nga gjinët dhe njerëzit. Pastaj ai vendosi fytyrën e tij të përlotur në këmbët e imamit dhe pyeti, a ka ndonjë mënyrë për të penduar dhe për të kthyer? Imami i tha, po, Zoti e pranon pendimin. Plaku, duke dëgjuar këtë fjali, u mallëngjyre dhe qau, dhe pastaj u pendua në pranit e imam Sejadit alayhissalam. Kur Jezidi dëgjoi për pendimin e tij, ai u zemërua shumë dhe urdhëroi ekzekutimin e tij, dhe plaku u martirizua.
Zainabun kështë po se të nëgji, jabna omë të dhe ata po adi. Zainabun kështë po se të nëgji, jabna omë të dhe ata po adi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida, wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë qervedas, ju erdhi fundi. Po ne do të takojmë në të tjera përshkrime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të shlibejtit të profetit.
I don't
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari do të vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Në edicionin e kaluar kemi folur rreth proverbit si një prej llojeve të tregimeve popullore dhe kemi trajtuar disa prej karakteristikave të saj. Proverbat janë fjali të shkurtra, të njohura dhe nga njëherë të rimuara, të cilat kanë përdorim të shpesht, tek populli i thjesht dhe ashtu si kurse këngët popullore dhe tregimet në formë poezie, edhe proverbat i përkasin historisë një populli dhe në realitet konsiderohen pjesë e gjuhës së folur të një populli. Proverbat përmbajnë këshilla, tematika të urtësisë dhe eksperiencat popullore, dhe për shkak të thjeshtësisë së tyre dhe universalizmit kuptimor, janë përhapur në mesin e njerëzve dhe njerëzit i përdorin ato me ndryshim ose pa ndryshim. Karakteristika më e rëndësishme e proverbit është shkurtësia e saj. Studiuesit besojnë se shkurtësia e proverbit është krijuar nga gdhendja dhe pastrimi nga shtesat përgjatë kalimit të kohës. Kjo gdhëndje ekziston edhe në mendimin, idenë dhe bërthamën qëndrore të proverbit, por edhe në formën e shprehjes dhe në gjuhën e saj. Mirë po nga njëherë vërehet se në disa proverba burimor, pavarësisht të kalimit të shumë viteve, forma originale e tyre nuk ka pasur ndryshime të mëdha dhe njerëzit e përdorin ata akoma në po atë formë burimore.
Disa nga proverbat me kalimin e kohës janë për të shkurtra. Kjo shkurtësi paraqitet më shumë në poezi dhe nga një varg poezie krijohet pikërisht ajo pjesë që është përhapur tek populli dhe pjesën tjetër të poezisë askush nuk e di. Për shembull, proverba gjuha e kuqe e hum kokën e gjelbër. Kjo proverb në të vërtetë është pjesë e një vargu të një gazeli të poetit të njohur iranian Amir Khosrov Dahlavi, që thotë: Një herë pranë qiriut dëgjova një gërshër të hekurt. Gjuha e kuqe e hum kokën e gjelbër. Mirë po nga ky varg, vetëm pjesa e dytë të tij është e përhapur tek populli dhe është bërë proverb. Një prej shkaqeve për të cilat një fjali bëhet proverb është përdorimi i saj nga populli. Tani shtrohet pyetja se pse njerëzit, çfarë fjali e përdorin më tepër dhe çfarë është kriteri për zgjedhjes së tyre? Studiuesit për të përgjigjur kësaj pyetje, duke studiuar proverbat më të përhapura dhe më të përdorura, kanë ardhur në këtë përfundim se një fjali për të përhapur në masë të madhe në mesin e popullit si proverb, duhet të ketë disa kushte të caktuara. Ajo në radhë të parë duhet të jetë arsyeshme e të paraqesë qëllimin në mënyrë të qartë, të transmetojë të vërtetat dhe eksperiencat, dhe më e rëndësishmja të jetë e shkurtër. Shkurtësia e proverbës bëhet shkak që ajo të mbahet mend. Proverbat e gjata më pak mbajnë mend, ndërsa fjalit e shkurtra përhapen shumë shpejt. Prandaj me plot guxim mund të thuhet se shkurtësia e proverbave ka bërë që studiuesit të arrijnë në këtë përfundim, se proverbat janë të vetmet thënie të cilat nuk vërehen fjalë shtesë.
Mi miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër duke shqyrtuar karakteristikat e tjera të proverbit. Tani po dëgjojmë tregimin e radhës i cili duke marrë parasysh temën që trajtuam sot, i kushtohet kësaj teme dhe do ta transmetojmë një proverb mësimdhënës e cila thotë: i hajdut dhe i burr. Në kohërat e lashta, atëherë ku nuk ekzistonte as hoteli as shtëpit për të pritur udhëtarët, gjatë rrugëve kanë qenë karvansarat në të cilat shkonin udhëtarët për të kaluar natën dhe në mëngjes përsëri të vazhdojnë rrugën e tyre. Në mesin e këtyre karvansarave ishte edhe një karvansara i cili i ngjante një kalaje dhe një kështjellë ushtarake. Rreth e rrotull saj kishte mure të larta që dukeshin deri në qiell. Porta e karvansarait ishte prej hekuri dhe asnjë hajdut nuk mund të hynte në të. Tregtarët të cilët i çonte rruga deri në këtë karvansara flinin rahat dhe ishin të sigurt se asnjë hajdut nuk mund të hynte në atë karvansara. Karvansarai kishte një pozitë dhe zhvillim të mirë, derisa një herë tre hajdut u bashkuan me njëri tjetrin dhe vendosën që sido që të jetë një natë të plaçkisnin karvansarain dhe t'i jepnin fund legjendës së pathyeshmërisë së saj. Hajdutët bën një mi plane derisa në fund arritën në këtë përfundim që prapa karvansarait të hapi një tunel në tokë dhe duke kaluar nën muret e trasha dhe të forta të tij të hynë brenda në karvansara. Ata për shumë ditë me lopatë dhe kazëm punuan vazhdimisht dhe hapën një tunel duke hapur një rrugë nga jashtë karvansarait deri në mes të pusit të ujit, brenda në karvansara. Pastaj, në një natë të errët, nëpërmjet tunelit të hapur, dal nga dal hynë brenda në karvansara. Ata pazhurën plaçkitën pasurinë dhe mallrat e tregtarëve dhe u kthyen nga ajo rrugë nëpërmjet të cilës kishin hyrë. Në mëngjes u hap lajmi për plaçkitjen e karvansarait dhe shkoi deri te guvernatori. Guvernatori hipi në kal dhe vetë shkoi në karvansara. Nuk i besoi që hajdutët të kenë hyrë në karvansara duke kaluar moret e larta ose duke kthyer portën e hekurit. Ushtarët e guvernatorit kërkuan çdo gjë në të gjitha vendet dhe qoshet, mirë po nuk pan askund gjurmë të hajdutëve dhe as tunelin që kishin hapur ato. Guvernatori tha: në këtë mënyrë hajdutët duhet të jenë prej punonjësve të karvansarait. Në karvansara u bë një zhurmë e madhe. Me urdhër të guvernatorit, rojat dhe punojësit e karvansarait ju nënshtrua një torturë të ashpër në mënyrë që të pohojnë se janë hajdutët ose kanë bashkëpunuar me hajdutët. Mirë po dëgjoni se çfarë ndodhi me hajdutët. Hajdutët, kur dërguan pasurinë e plaçkitur në një vend të sigurt, u kthyen në karvansara për të parë se çfarë po ndodh aty. Hajdutët arritën në karvansara në kohën kur rojat dhe punojësit e karvansarait ishin duke u torturuar. Britmat e tyre ngriheshin në kupë të qiellit. Shefi hajdutëve u shqetësua nga skena që pa aty dhe tha me vete: Zoti nuk i pëlqen kjo që këta të mirë të torturohen për shkak të një pune që nuk e kanë bërë. Pastaj shkoi më përpara dhe me zë të lartë tha: Ndaloni pak. Të gjithë u kthyen nga ky person që sapo kishte arritur aty për të dëgjuar se çfarë do të thotë. Ai bëri një hap tjetër përpara dhe tha: Lirojini ata, këta janë të pafajshëm. Unë e kam plaçkitur karvansarain. Guvernatori u kthye nga ai dhe tha: Ti ke plaçkitur? Shefi hajdutëve tha: Unë kam hapur një tunel në tokë i cili shkonte deri tek pusi karvansarait. Të gjithë hodhën vështrimin drejt pusit. Guvernatori tha: Ku është pasuria dhe mallrat e udhëtarëve? Nëse e thua të vërtetën, trego vendi ku ke fshehur plaçkat e vjedhura. Hajduti tha: Ato janë në këtë pus. Le të hyjë një person dhe të shoh. Askush nuk guxoi të hynte në pus. Më në fund, me propozimin e shefit të hajdutëve, ati i lidhën një litar prej beli dhe dërguan atë brenda në pus. Ai, kur arriti në tunel, e lidhi një gur me litar dhe vet iku nëpërmjet tunelit. Nga ana tjetër, bashkëpunëtorët e tij dalë nga dalë dhe pa zhurm, dolën jashtë karvansarait dhe ikën. Udhëtarët pritën për një kohë. Mirë po, nuk erdhi kur far lajmi nga hajduti i cili kishte futur në pus. Filluan të konsultohen me njëri tjetrin dhe me urdhër të guvernatorit, një prej ushtarëve me frikë e një mijë një dridhje u fut në pus. Ai gjeti tunelin e hapur në tokë dhe doli nga ana tjetër e murit. Guvernatori dhe ushtarët ishin duke parë akoma në pus kur ushtari hyri duke bërtitur nga porta e karvansarait. Të gjithë e kuptuan se hajduti kishte thënë të vërtetën dhe nëpërmjet pusit ekzistonte një tunel deri jashtë mureve të karvansarait. Rojat e karvansarait u liruan nga prangat e zinxhirit. Guvernatori, nga sikleti, shëtiste në këmbë dhe fliste me vete. papritur njëri prej udhëtarëve të cilët hajdutët i kishin plaçkitur një pjesë të mallrave, me zë të lartë, tha, unë mallrat e mia ja fal atij hajdutit burr, i bëfshin mirë dhe i qofshin halal. Ai ishte një hajdut i zgjuar që ka arritur të hapë një tunel të tillë dhe të deportoj në karvansara, por më e rëndësishme se kjo puna e tij ka qenë burrëria. Ai ka rrezikuar veten që të shpëtojë rojat e ngra të karvansarajt nga torturat dhe dënimi. Plaçkitja është shumë e keqe, mirë po edhe nëse dikush bën ndonjë punë të keqe, të paktën të jetë burr sikurse ai. Që nga ajo kohë, një personi që kryen ndonjë veprim të keq dhe njëkohësisht tregon burrëri, i thon, "Je hajdut dhe je burr." Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit. Temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim. Duke marë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Betohem në Zotin e Madhëruar që përveç ti, askush nuk e meriton të adhurohet. Asnjë besimtari kurr nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij tek Zoti i Madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betojmë në Zotin një që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit përveç se Zoti i Madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësitë janë nga ana e tij. Prandaj ai ka turpqer robi i tij në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vet. Prandaj kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith tjetër përsëri duke shpjeguar këtë temë ka thënë: "Në ditën e kiametit, robin të cilin e sillin para Zotit në kohën kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i Madhëruar thot: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor?" Ai përgjigjet: "Po, o Zoti im, por dëshirat e egos kanë nganjur mbi mua. Prandaj nëse urdhëron që të ndëshkojmë dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bërë padrejtësi ndaj meje. Zoti i madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr. Pastaj ai rob thot: O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu. Zoti thot: Çfarë ishte mendimi yt për mua? Robi thot: Mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron që atë të dërgojnë në parajsë dhe i thonë atij që mendimi i mirë që është për mua, tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes e djetarve të shkencës e etikës islame, një prej rrugve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vet dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriut besimtar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë. Është transmetuar nga profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, se Zoti i madhëruar ka thënë: Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjmë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirë po, të besojnë të mëshira ime dhe shpresojnë të bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik mendimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë, mëshira ime do t'i mbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirshëm dhe që falë shumë dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njeriut. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar. Nga kjo që Imam Aliu a.s. përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Sipas një hadithi të transmetuar nga profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, në ditën e Kiametit, ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një rast i ka thënë Imam Aliut alayhi salam: O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtetë ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriun koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika, kopratësia dhe lakmia është një natyrë e përbashkët dhe rënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja e njeriut pa ndihmën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum a.s. gjithnjë luteshin para Zotit të madhëruar që t'i furnizoj ata me këtë mirësi. Një prej shokëve të Imam Musa Kazemit a.s. ka transmetuar se në Mekë ka shoqëruar në namaz prapa Imam Musa Kazemin a.s. dhe ai vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e tij: O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash të ke mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.